Tyskland er og bliver Danmarks nærmeste skæbnefælde. Æraen, hvor USA spillede den altdominerende rolle for Danmark, synes forbi. Og blikket må lynhurtigt vendes mod Europa, ikke mindst mod Tyskland. Derfor bliver valget nu her på søndag så meget desto vigtigere. For Danmark og for Europa. For når man skræller al den skrig og skrål og hurlumhej, som lige nu kommer fra USA helt væk, fjerner al støjen, så er det altså udviklingen i Tyskland, som svinger taktstokken for dansk økonomi. Men desværre går det knap så mirakuløst i tysk økonomi. Det gamle Wirtschaftswunder virker rustent og afkoblet. Deutschland ist kaputt. Eller hvad? Hvordan tegner søndagens valg til at kunne påvirke den økonomiske udvikling? Tyskland er kommet meget sent og sløvt i gang med grøn omstilling. Og måske vil udviklingen ligefrem slå bak ved valget til den tyske forbundsdag nu på søndag. Reelt kan der være mindst lige så meget på spil som ved det amerikanske præsidentvalg. Nu bare kontant og lige her. Hør debat om et øjeblik. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmor. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det er ikke kun krudt og kugler, som politikerne i disse dage kaster milliarder efter. I et opsigtsvækkende ryk, nogen vil sige et lille skridt tilbage, har et flertal i Folketinget netop besluttet at lave en brintinvestering, som faktisk skal komme netop tyskerne til gavn. Efter et langt tilløb er der nu enighed om at satse mange statslige milliarder på at bygge et brintrør fra Esbjerg til den dansk-tyske grænse. Lidt senere får jeg besøg af klima-, energi- og forskningsminister Lars Aagaard, som ser et stort erhvervspotentiale for det såkaldte syvtal, altså brintrøret, som skal gå fra Esbjerg over Egved til Tyskland. Og hvis alt går, som politikerne drømmer om, vil syvtallet blive første del af det mere omfattende jyske backbone, som i fremtiden skal forbinde brintproducenter i hele Vestjylland i et lukrativt netværk, og som for alvor skal skabe økonomisk bund under en massiv udbygning af havvindmølleparker. Hør Lars Aagaard lidt senere fortælle om syvtallet og de nye planer om klingende statsstøtte til havvind. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Energipolitik er altså noget af det mest elektriske, der findes i Europa lige nu. I forrige uge kollapsede regeringen i Norge på grund af uenighed om energipriser. Og her på søndag kan valget i Tyskland også føre til store opbrud i den grønne omstilling. Alt tyder på, at den konservative partiformand Friedrich Merz bliver ny kansler. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Claus Krav. Du er Europa-redaktør på Ugebrevet mandag morgen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og ligeledes til dig, Laura Horn. Du er lektor på Roskilde Universitet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak, og guten morgen.
Godmorgen. Claus Krav, hvordan ser du, at udfaldet af det tyske valg nu her på søndag kan komme til at påvirke den grønne omstilling, jo ikke kun i Tyskland og Danmark, men sådan set i hele Europa?
Jeg vil sige, det vigtigste, det er vel, at Tyskland efter valget får en regering, som har mod til at investere i den videre grønne omstilling, som er et imperativ for Tyskland, fordi Tyskland har et enormt behov for energi, og det kan de ikke længere få dækket fra Rusland. Tyskland havde syltet sig selv ind i nogle leverancer fra Rusland, som var... Det var helt ufatteligt, så meget magt man havde givet Rusland. De største gaslager i Tyskland var ejet af russiske virksomheder. De store olieraffinaderier var ejet af russiske virksomheder. Alt det har man ikke længere adgang til, så nu skal man skal bruge ufattelige mængder energi. Og det vil selv altså Friedrich Merz, som er konservativ, han ved godt, at det skal der investeres i.
Laura Horn, hvad er der på spil i forhold til den grønne omstilling? For som vi hører Claus Krav her beskrive, så er tyskerne kommet meget, meget sent i gang med en grøn omstilling og står nu over for en monumental opgave. Men hvad er det, der er på spil i forhold til klimapolitikken?
Den kæmpe udfordring, at Tyskland er en central aktør i den grønne omstilling i Europa og i hele verden. Det vi kommer til at se er, at den mest sandsynlige kansler vi kommer til at få Friedrich Merz, er konservativ, men han er en meget markedsliberal konservativ, som elsker sin privatfly. Han har en baggrund som banker i BlackRock, så han har en meget anderledes tilgang end konservative under Merkel, for eksempel. Så investeringer er måske en chance for, at den åbner lidt for gældsbremsen, men på hvilken måde, og hvem kommer til at gavne fra den her investering? Det er et kæmpe spørgsmål.
Og vi skal dykke lidt dybere ned i, hvad det er for nogle ting, der har holdt igen i Tyskland. Men lad os lige starte med at fokusere på den sandsynlige kansler Friedrich Merz, der altså er formand for CDU, er konservativ, og altså, der skal ske helt overrumplende ting på søndag, når folk går ned og stemmer, før at det ikke ender med at være ham, der ligesom vil blive kansler. Han har sagt meget tydeligt, at han vil vende rundt på de økonomiske prioriteringer. Han hævder, at Olaf Scholz, den nuværende kansler, Socialdemokraten, har prioriteret grøn omstilling før økonomisk vækst. Det vil han vende rundt. Klaus Krag, europaredaktør på Ugebrevet mandag morgen. Hvordan udlægger du, at Friedrich Merz lover vælgerne nu at vende rundt, så økonomisk vækst kan komme før grøn omstilling?
Altså der tænker jeg, at han ligger på linje med Ursula von der Leyen i Europakommissionen og i virkeligheden også med den danske regering, hvor man også ser i øjeblikket, at den erhvervsmæssige konkurrenceevne er blevet så vigtig nu, man vil gerne satse på, at virksomhederne klarer sig godt. Så jeg hører sådan set, når Merz han går ud og siger, at han ikke bryder sig om vindmøller, når han går ud og siger, at den forrige regering har været meget ideologisk grøn og sådan noget, så hører jeg ham også tale ind i den klimaskepsis, som også driver AfD's vælgere. Og det er jo noget, man ser mange steder. Så.
Men Klaus Krag, jeg skal lige prøve at have proportioner med det her, fordi først siger du, at den nye sandsynlige kansler, Friedrich Merz fra CDU, med stor sandsynlighed vil være nødt til at fortsætte investeringer i grøn omstilling, i vedvarende energi, fordi Tyskland simpelthen ikke har andre energikilder. På den anden side, ja, så fører han en kampagne imod vindmøller. Hvordan hænger det sammen?
Ja, det er jo en form for populisme, og populisme det er jo en del af en valgkamp, og man kan sige, at den valgkamp, de har i Tyskland i øjeblikket, altså han forsøger jo at trække vælgere tilbage fra AfD, og AfD's vælgere, de er ekstremt optaget af indvandring, og så er de optaget af de synes, der sidder grønne klimatosser inde i byerne, og som vil pålægge de her almindelige mennesker alt muligt forfærdeligt med en hejshammer, som det blev kaldt, da Robert Habeck, de lavede den her meget ambitiøse varmelovgivning, som gjorde, at mange tyskere...
Og vi kan lige nævne måske, at Robert Habeck er et af lederne af de grønne og vicekansler på nuværende tidspunkt.
Ja. Merz oplever, at der er nogle stemmer at hente ved at tale ind i den der klimaskepsis, den der klimauro eller bekymringen ved, at man skal lave om på det. Men jeg tror bare, altså man ser Tysklands varmeforsyning, den er helt vanvittig fossil, ikke? Og Habeck, en af Habecks store projekter har været at lave en varmeplan, en national varmeplan og kommunale varmeplaner, så alle kommuner i Tyskland sidder nu og laver varmeplaner. Og man kan bare sige, hvis Tyskland vil, Tyskland skal have gassen ud af varmeforsyningen. De kan putte vind og sol og alt muligt ind i varmeforsyningen. De udbygger deres fjernvarme osv. Det tror jeg, han kommer til at løbe videre med. Det kommer de tyske kommuner til at løbe videre med.
Lauerhorn, hvis vi fokuserer på det politiske landskab i Tyskland lige nu, så hører vi Klaus Krag her beskrive, hvordan der har været sådan en antigrøn mobilisering. Hvordan ikke mindst Alternative für Deutschland har ført kampagne imod, lad os bare bruge ordet, klimatosser. Det var så Pia Kærsgaard gamle betegnelse. Men vi ser jo også andre partier, altså CDU, men det nye parti, Sarah Wagenknecht, har jo mildt talt heller ikke været sådan specielt grøn. Prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle antigrønne stemmer, der er i tysk politik og i valgkampen.
Ja, Klaus har allerede nævnt varmeloven, eller Gebäudeenergiegesetz. Det er faktisk en rigtig god illustration for, hvad der sker, når man har en regering, der kommer ind og er lidt ambitiøs på klimasiden, og prøver at komme med noget, som faktisk er en teknisk ting, men ikke formår at kommunikere det på en god måde. Ikke formår at implementere det på en måde, som folk kan forstå, Der var meget komplicerede regler omkring, hvornår og hvorledes. Nu er det faktisk sådan, at de fleste tyskere, de har gas- og oliefyr. Det skal vi simpelthen komme af med. Vi har ikke råd til gas- og oliefyr. Men hvem betaler for det her?
Men lige for at forstå det, så kan man sige, så den plan, der var, den her varmeplan, den har været så teknokratisk og kompliceret, at folk ikke engang har forstået konkret, hvad der skal ske for dem selv, men heller ikke forstået det store perspektiv. Og i den situation, ja, der er det så, at nogle af yderfløjspartierne har kunne komme ind og vinde virkeligheden popularitet på at kritisere det.
Selvfølgelig. Det er selvfølgelig meget billig klimapopulisme, når man kan kritisere en regering, der kommer med noget ambitiøst. Det der er, at den menige tysker, den interesserer sig ikke for brint fra Esbjerg. Den menige tysker, den kigger på priser. Vi har en utrolig prekarisering på arbejdsmarkedet. Mm. Der er altså usikkerhed over det hele. Og hele polariseringen i den tyske samfund, om det nu er øst og vest, om det er igen folk, der ikke har fast arbejdet, om det er gentrificering, der er ingen, der kan betale husleje, når man bor i de store steder. Så folk er simpelthen, har så mange ting, de skal beskæftige sig med, og nu kommer der ind og siger, jamen, ved du hvad, vi skal simpelthen have skattelettelser, vi skal gøre det nemmere for virksomheder til at producere, og så er det
så. Og det, der kommer her, det er så CDU-lederen, ja. Friedrich Merz, der ligesom kan man sige, lover, at noget af den økonomiske smalhals, der har været det senere år, den kan forløses. Og der er det klart, at der kan jeg sagtens forstå, at risikoen for måske stigende energipriser og sådan noget, kan man sige, at det virkelig spidser til. Jeg kan godt lige prøve at tage lidt et skridt tilbage og prøve at forstå, hvorfor Tyskland, som i min generation ligesom har været forbillede for sådan en rationel planlægning, for fremsynethed, og forbillede mig også at finde altså gangbare tekniske løsninger, hvorfor pokker, at Tyskland som den store industrimotor ikke har formået meget tidligere og sætte gang i en grøn omstilling, Claus Krav. Hvorfor er vi der nu, hvor det hele skal ske lige pludselig? Altså, hvorfor er de så afhængige af fossil energi i Tyskland?
Jamen, der har jo været en frygteligt, korrupt gashandel med Rusland, som har været, den har haft nogle dimensioner, som har været helt enorme.
Og derfor til at sige korrupt, det er et stærkt ord.
Jamen, fordi der har været lokale og nationale politikere med Gerhard Schröder i spidsen, som har tjent millioner og er der millioner i euro ved at være gift med de russiske gashandlere. Så det har altså, det har bare været så enormt, så det har jo gjort, at Tysklands afhængighed, den er blevet så kæmpestor, og derfor har de jo underinvesteret i alt muligt andet. Så du kan sige, kombinationen af billig russisk gas og så den tyske, finanspolitiske konservatisme, man taler om de schwarze null, altså det der med, at i Tyskland er det, man skal afdrage sin gæld, man må ikke investere. De er det, man på engelsk kalder penny wise and pound foolish. Ikke? Altså, det vil sige, de tror, at det er klogere at afdrage på gælden, og derfor er Tyskland underinvesteret på helt ufattelig mange områder. Og det er jo det, der var problemet i trafiklysregeringen, som nu faldt. Og man kan sige, var det et udtryk for krise, at den regering faldt, eller var det et udtryk for politisk handlekraft fra Scholz' side, at han sagde, at han trak stikket på den, fordi FDP ville ikke noget som helst. De ville ikke investere.
Så der er altså den her, kan man sige, meget nedgroede sparsomlighed, ja, i tysk økonomi, som jo altså også under finanskrise osv. skabte store spændinger i forhold til Sydeuropa, i Grækenland osv. Så vi kender godt den her sparsommelighed. Men omvendt, Laura Horn, lektor på Roskilde Universitet, så har hele den grønne bevægelse, hele miljøbevidstheden jo på mange måder også sit ursprung, hvad vil jeg sige, i Tyskland. Altså et parti, som de grønne er opstået, har været forbillede for grønne partier i resten af Europa. Så selve viljen til at prioritere natur, miljø, klima, er jo på mange måder altså også bragt frem i Tyskland. Hvorfor har det ikke fyldt mere? Hvorfor har det ikke påvirket beslutningerne?
Det er et rigtig godt spørgsmål. En af de ting, vi skal huske, når vi taler om Tyskland som den motor af den europæiske økonomi, er, at det er forbrændingsmotoren af den europæiske økonomi. Og det har gjort, at for eksempel, når en af de første forbundsstater fik en sort-grønne regering, det første, den nye regeringschef gjorde, var, han gik over til bilbranchen og skulle lige tale med den.
Og hvor er vi henne her i Tyskland?
I Baden-Württemberg, i Sydvesttyskland.
Hvor så du faktisk kommer
Stuttgart,
fra.
Ja. Jeg kommer fra, og man kan måske høre, jeg er lidt frustreret over de meget konservative grønne fløj, som faktisk har vundet hele diskussionen i den grønne parti. Og det kan man også se nu, når de grønne i den tyske valgkamp næsten ikke taler om klimakampen mere.
Men et spørgsmål, som Jølsen har runget igen og igen, og som holdningerne har skiftet undervejs, det er jo hele spørgsmålet om kernekraft, atomkraft, hvor man efterhånden for mange år siden, helt tilbage i 2011, besluttede for udfase, og det kulminerede så i 2023, hvor man rent faktisk slukkede ned for de sidste tre atomreaktorer. Klaus Krag, det er jo en af årsagerne til, at man ikke længere har den energiforsyning, som i hvert fald ikke er CO2-udledning, så er der, som vi kender det til, mildt talt andre risikofaktorer, som folk oplagt diskuterer. Men atomkraft er CO2-neutral. Men det har man udfaset. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, fordi det er jo en væsentlig del af forklaringen på, at man står der, man gør nu. Hvorfor skete det?
Jamen, det var jo Angela Merkel, der gjorde det, og det var lige efter Fukushima-ulykken i Japan, men man siger jo, at det var et udtryk for det, som Merkel gjorde. Hun brugte noget, man kalder asymmetrisk demobilisering, det er et rigtigt tysk ord, men det vil sige, at hun stjal jo de tyske mærkesag ved at være den, som sagde, nu udfaser vi atomkraften. På den måde, så trak hun jo tæppet væk under de grønne på en eller anden måde, og det var jo med til at give hende en popularitet, også i grønne vælgergrupper.
Men bare lige forstå det, så det var i virkeligheden mere noget taktisk spil om vælgere i Tyskland, snarere end det var koblet op på nogen strategisk tænkning i forhold til tysk økonomi.
Ja, det må man sige, og det er jo helt utroligt i betragtning af, at Merkel var altså videnskabeligt uddannet, og jeg mener, efter Fukushima-ulykken, hvad er det? Det er en tsunami, der rammer et japansk atomkraftværk. Hvor stor er sandsynligheden for, at der kommer en tsunami og rammer et atomkraftværk i Tyskland? Den er ikke særlig stor, vel?
Men er vi der nu, hvor vi så står over for en ny konservativ kansler, Friedrich Merz, sandsynligvis? Er vi der, Klaus Krag, hvor man kan forvente, at den her beslutning vil blive omgjort, altså at man vil forsøge at genetablere atomkraft i Tyskland?
Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Han har givet nogle pip, der kunne pege i den retning, og det vil også undre mig, hvis det ikke på en eller anden måde kommer til at ske. Jeg tror, at man i hele Europa kommer til at indse, at det, den energiforsyning, vi kommer til at leve med i Europa fremover, det bliver en kombination af atomkraft og vind og sol. Og det kommer også af
Og så kan vi
Tyskland
sige for nogle af de mere bjergrige egne nok også noget
vandkraft. Ja, selvfølgelig. Det er klart. Så en CO2-fattig energiforsyning i Europa, den kommer til at bestå af de fire komponenter: sol, vand, vind og atomkraft.
Men spørgsmålet er, om den største økonomi, den nuværende største forbrændingsmotor, som du siger, Laura Horn, om man også kan se, at atomkraft kommer tilbage. For det har vel på mange måder været de grønnes måske største sejr, at det er blevet rullet ud, selvom det var Angela Merkel, den konservative kansler, der traf beslutningen. Men ser du en dynamik nu, der kan føre til, at atomkraft kommer tilbage i Tyskland?
En af de ting, vi ser med Merz, er, at der er en markant skift til en teknologineutral tilgang, hvor han siger, at vi skal simpelthen holde fast i fossile brændstoffer, indtil vi har et meget velfungerende og efterspørgsel domineret marked for vedvarende energi. Og der passer atomkraft selvfølgelig godt ind. Jeg tænker, en af de lidt mere principielle spørgsmål, vi skal stille os, kan Tyskland fortsætte med den tunge industri på den måde, at de har deres eksporteventyr? Og det handler ikke kun om ThyssenKrupp, der er desperat efter den danske print, men det handler også om Volkswagen, det handler om alle de forskellige meget tunge eksportfokuserede industrier, som ikke er nødt til at omstille markant, hvis de har adgang til atomkraft.
Men Laura Horn, jeg synes, det er interessant, for du rejser det her principielle spørgsmål, og det er jo også det, der på mange måder har båret de grønne frem, at man ligesom har anlagt det her mere sådan ideelle perspektiv på tysk økonomi, og stiller nu også spørgsmålstegn ved, jamen skal vi overhovedet have den tunge industri, som kræver så meget energi? Men er vilkåret ikke, at når vi tager vælgerne, også mange af de ængstlige vælgere, som er presset økonomisk, når vi tager store dele af tysk erhvervsliv, så er der en meget stor vilje til at få gang i bilproduktionen, få gang i tungindustrien. Så det store tyske flertal, de ønsker produktion. Og så skal man vel have energien, og så er det bare, jeg spørger igen, ja, så er atomkraft vel en løsning. Det er det, man har i Frankrig, i Sverige, i mange lande. Så kan du overhovedet se for dig en politisk dynamik, hvor også Socialdemokraterne, SPD, går med på ideen om, at man altså genstarter atomkraft?
Der er to ting i den, og den ene er ideologisk, og også har at gøre med, hvordan tænker vi om økonomien? Hvad med økonomien? Hvad med den tyske økonomi? Den er faktisk meget heterogen, og den eksporttunge industri er en del af den. Og hvem gavner den? Hvem er virksomhederne? Hvem ejer virksomhederne? I Tyskland har vi også en masse mellemstore virksomheder. Vi har en masse andre virksomhedstyper, som faktisk gør, at man kan finde nogle lokale energiløsninger. Tyskland har mulighed for at uddanne, for at digitalisere, så der faktisk kommer en vækst i økonomideler, som ikke er så energitung. Det vil være en mulighed. Det er ikke noget, vi hører i diskussionerne her. Og det har at gøre med, at den idé om den tyske økonomi er meget påvirket af sådan en konservativ tænkegang, som er lidt altså meget outdated. Når vi taler her i Danmark, så har vi diskussion om trivselsøkonomi og de grønne regnemodeller. Vi har lige på ruk en ny uddannelsesprogram, hvor vi taler om socioøkonomi. Så der er en masse spændende diskussioner her i Danmark. De findes ikke i Tyskland. Og nu får vi en kansler, som går all in i de der markedsliberale diskussioner om, hvad en marked er, og det, altså, det kommer ikke til at gavne den tyske menigbord, der i forvejen har svært til at betale.
Klaus Krav?
Nå, men altså, jeg tænker bare, hvis man ser på Tyskland, Tyskland er jo 16 delstater, og hvis man kigger på, hvor det vokser hen, hvor vokser Tyskland? Tyskland vokser faktisk mest i nord, og i Mecklenburg-Vorpommern, og i hvor der ikke bor så mange mennesker, og hvor der bliver sat meget sol og vind op. Og Tysklands fremtid er vel også, energifremtid er vel, at der kommer, der skal energi fra nord til syd. Det er sådan det store billede, ikke? Så jeg ser et Tyskland, som på en eller anden måde, Tyskland er jo et stort Danmark. Danmark er et lille Tyskland. Vi ligner hinanden utrolig meget på vores energiprofil. Jeg tror, at de to lande kommer til at vokse sammen i en eller anden grad, og med sol og vind, udbygning af elnettene, udbygning af brintnettene osv., og så med et europæisk kontinent eller komponent, der tænker jeg bare, det med atomkraften, det kan man ikke se alene i en tysk kontekst, fordi atomkraft, der er altså snart 15 lande i Europa ud af de 27, som gerne vil atomkraften. Frankrig, de har enormt meget atomkraft. Sverige vil bygge mere nyt. Tjekkerne er der. Der er rigtig mange, som hollænderne og belgierne vil mere atomkraft.
Lektor på Roskilde Universitet. Jeg kan godt tænke mig lige at prøve at vende tilbage til de grønne, fordi det er ret opsigtsvækkende, også i europæisk politik, at der i hele taget er et så markant grønt parti, som også har siddet med både altså på forbundsniveau, men også ude i delstaterne og haft ansvar. Spørgsmålet er, hvilken betydning det har haft. Nu har vi set her i de senere år, at de grønne har været med, og jeg synes, det er interessant med Robert Habeck, der er leder og vicekansler, men jo også interessant nok tidligere uddannet på Roskilde Universitet, og taler i øvrigt et glimrende dansk. Men Lauerhorn, hvor stor indflydelse har et parti som De Grønne egentlig haft på regeringsførelsen? Altså, har Friedrich Merz en pointe, når han hævder, når han fører valgkamp på, at regeringen i de senere år har været meget grøn?
Det har han, det lyder selvfølgelig godt i valgkampen, men altså reelt set har De Grønne ikke haft meget indflydelse. De har skubbet til dagsordenen selvfølgelig, og De Grønne har været, nu har de været i den tyske partilandskab i 45 år, det er lige så gammel som jeg er. Så man kan ikke kalde dem en ung parti mere. Og de har selvfølgelig haft noget mærkesag, hvor de formåede at skubbe dagsordenen. De har været ind i en rød-grøn koalition for nogle år siden, og så har de selvfølgelig været i trafiklys. Men altså, man kan
ikke... Jeg skal bare lige forklare her, når vi taler om trafiklys, så kan det, altså for folk, der ikke kender til det, lyde mærkeligt. Men det er jo fordi, at ligesom i Danmark i øvrigt, men at partierne ofte har nogle farver. Og der har man så haft en koalition, man har haft altså alle mulige på tegnbrættet, Jamaica-koalition og så videre. Men trafiklys, prøv lige at forklare, hvad trafiklys-koalitionen er.
Trafiklys-koalitionen er Socialdemokraterne på rød, og så er det FDP-liberale på gul, og så er det Grønne
Ja, og fuldstændig som trafiklys, altså rød, gul, grøn. Ja.
Præcis. Og det har været meget kompliceret koalitionen fra starten af. Meget ambitiøst i starten, og meget sådan ung og snazzy og go-gat. Og så ret hurtigt viste sig, at det var mega svært, fordi Robert Habeck, han fik ikke finansministeriet. Det ville han gerne, fordi han var godt klar over, hvis man skal have en grøn omstilling, så skal det finansieres, så skal der investeres. Det fik han ikke. Det fik til gengæld Christian Lindner, som er den liberale. Og fra starten var de to bare sådan... Det er også lidt sådan noget med maskulinitet. Det er meget, meget sjovt, når man er sådan partipolitisk. Men så det gik fuldstændig galt. Så ja, og som man kan se med varmeloven og nogle andre tiltag, som de grønne prøver på giganten, de stopper simpelthen, når vi taler gældsbremse.
Jeg tror godt forudsige, at de grønne næppe kommer med i en ny regering. Så skal der virkelig væltes rundt på mange ting, i hvert fald i tysk politik. Så hvis vi ligesom tager udgangspunkt i, at det med stor sandsynlighed bliver Friedrich Merz, CDU-lederen, der bliver kansler, og de grønne ikke kommer med i en regering. Claus Krag, europaredaktør på Ugebrevet mandag morgen. Hvad er det så for nogle mere konkrete ændringer, man kan forvente, der kommer til at ske i tysk energipolitik? Også noget, der jo konkret kommer til at berøre Danmark, forstået på den måde, at meget af den udbygning, vi ser i Danmark i de her år og i de kommende år, den er i virkeligheden myntet på at kunne levere energi til Tyskland. Men hvad er det for nogle forandringer, vi kan forvente at se efter på søndag?
Jamen, jeg synes, man skal lægge mærke til, at et af de partier, som Merz siger udtrykkeligt, han ikke vil samarbejde med, det er ikke alene AfD, det er også FDP.
Altså lige det liberale parti.
Det liberale parti, som er jo blevet, de er jo blevet skatte- og sparefundamentalister, de har i virkeligheden indtaget den position, som AfD jo startede på. Mm. AfD startede jo på at være det der parti, som forsvarede de svarer til nul, det der med, at man skal ikke investere i noget som helst, at man er en tøsedreng, hvis man optager lån for at investere. Undskyld mig udtrykket tøsedreng, men altså, man er, det er en svag udtryk for svaghed, at man ikke sparer penge op først, så man kan investere. Så Merz, han kommer til at regere sammen med Socialdemokraterne formentlig. Jeg ved ikke, hvor de grønne kommer til at stå hen. Jeg tror ikke, man... Altså, Habeck får tæsk af de unge i sit eget parti for ikke at være venstreorienteret nok. Han ligger for meget inde på midten. Han er for kompromissøgende osv. Men jeg tror, at det, der er imperativet i tysk politik, det er, at det er købekraften, det handler om. Det er der også i mange andre lande. Det er købekraften for mange mennesker. Der er 3 millioner tyskere, som lever med energifattigdom. De bruger simpelthen så stor en del af deres økonomi, deres rådighedsbeløb på at betale for varme, for mobilitet og for elektricitet. Og så det er jo det, det bliver han nødt til at pejle efter Merz, og jeg tror, han kommer ind i et regeringssamarbejde med SPD, og der kommer vi til at se dem investere i noget.
Laura Horn her afslutningsvis. Ser du for dig, at der kommer til at ske et, ikke bare et temposkift, men måske også, kan man sige, et grundlæggende, altså en kovending, om man vil, at den acceleration i den grønne omstilling, der har været i gang, at den bliver bremset ned?
Jeg frygter, at der kommer paradigmeskift. Og det med bremser ned, det er noget, man godt kommer til at se. Også som danskere, når vi taler infrastruktur og vi taler transport. Vi skal lige huske, at Tyskland ikke kun er politisk vigtigt, det er også bare sådan geografisk vigtigt, når man er dansker, og man vil komme igennem Europa, så skal man igennem Tyskland. Vi ved alle sammen, hvor godt de tyske jernbane fungerer. Friedrich Merz har en plan. Infrastrukturelt havde vel gerne adskille togdriften og skinnenet. Og få lidt mere markedsmekanisme ind i togdriften. Og vi ved godt, hvordan det fungerer, når man har kørt tog i England. Så det kommer til at være en kæmpe, kæmpe disaster, hvis han får lov til at gøre det. Så som menig dansker, jeg har held og lykke med at komme igennem Tyskland.
Ja, men det er i hvert fald, kan man sige, nogle af de privatiseringsinitiativer, der kan komme. Men der er i virkeligheden rigtig, rigtig meget på dagsordenen. Og jeg tror roligt, man kan sige, at det er noget, der en til en kommer til at virke ind på, hvad danske politikere kommer til at kunne træffe beslutninger, fordi nu er det tysk økonomi, det er ikke så meget amerikansk længere, nu er det tysk økonomi. Claus Krag, europaredaktør på Ugebrevet mandag morgen, og Laura Horn, lektor på Roskilde Universitet. I skal have tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skov.
Tak fordi vi måtte.
Tak.
Det Den grønne omstilling er ramt af en usikker verden i opbrud. Der er efterhånden langt mellem de positive nyheder og reelle gennembrud. Efter en periode også her i Danmark med tilbageslag, stilstand og flere fiaskoer på fronten for vedvarende energi, er der dog kommet lidt skub i sagerne. Velkommen Lars Aagaard, klima-, energi- og forsyningsminister. Velkommen her i Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Hvordan vil du egentlig selv beskrive den retning, der lige nu er for den danske energistrategi? Altså, jeg vil selv sige, at vi måske har taget 2 skridt tilbage og 1 frem.
Nej, jeg synes ikke, vi går tilbage, men vi går fremad i et lidt andet tempo, end vi havde regnet med. Altså, hvis du går 10 år tilbage, for eksempel, så var 55% af vores strøm grøn. For 5 år siden var det 75, og nu er det 85, og når man kigger fremad, så er forventningen jo, at vi også kommer højere op. Der er betydeligt mange flere elbiler på gaden, end vi forventede, der ville være for nogle år siden. Så jeg synes, at tilbage er forkert, men det er et andet tempo, vi går fremad i, og det er fordi, at vilkårene og behovene har ændret sig, men det tænker jeg, vi kommer tilbage til.
Ja, ja, men det er alligevel, altså, man havde haft nogle meget store ambitioner, jo ikke kun om at elektrificere altså en stadig større del af samfundsøkonomien og gøre det med grøn strøm, men jo også at komme op i en lang, lang større kapacitet, så Danmark også kunne blive et grønt kraftcenter for Nordeuropa. Og der synes jeg, at når man kigger på nogle af de nye, måske mere håndfaste og mere realistiske planer, så synes jeg, det tegner til, at man har skruet meget ned fra ambitionsniveauet.
Jamen, det er rigtigt. Vi kørte politisk efter nogle målsætninger, som er lagt fast i en byaftale, en del af dem også før jeg blev minister. Og de byggede på en forventning om, at blandt andet, at vi ville få en masse datacenter, og at vi ville få en masse produktion af grønt brint. Der var også nogle forventninger om, at tysk økonomi havde udviklet sig væsentligt anderledes, end det er nu, så det vil sige altså en anden efterspørgsel i Tyskland. Og så ser vi stigende priser på alt, det tror jeg danskerne er klar over. Og det betyder jo så samlet set, at der hverken er en efterspørgsel og heller ikke en prissætning, der gør, at de her meget, meget høje tal, man havde for hvor meget havvind, for hvor meget brint, hvor hurtigt kunne vi få landvind, at de er urealistiske i 2030. Men retningen, det er jo stadigvæk den samme. Vi skal jo lave et samfund, der kører 100% på grøn energi, og det arbejder vi fortsat efter.
Men kan man sige, at det er markedskræfterne, om man vil, der har givet de politiske planer lidt et virkelighedstjek?
Ja, det kan man da roligt sige, og så skal man så her jo lige huske på, hvad der står i de politiske aftaler, fordi de politiske aftaler om havvind byggede på, at det skulle etableres støttefrit. VE på land, firedoblingen, den skulle være markedsdrevet, det vil sige støttefrit. Og derfor så betyder markedet jo ret meget, altså hvis ikke der kommer en elpris, der gør, at der kan drive investeringerne i den tid, vi er i, hvor investeringerne så er blevet dyrere, ja, så siger markedet jo til os, at tempoet skal tages lidt ud. Så det er rigtigt nok, at markedet spiller bestemt en rolle. Vi fører ikke energipolitik i blinde, hvor omkostninger for hverken energikunderne eller hvad der er afsætningsmuligheder for uden for Danmark, det ligesom tages ud af ligningen. Det spiller en rolle.
Men har de mange partier, det meget brede flertal, der er i Folketinget, der har stået bag de her aftaler, har I været for naive?
Nej, jeg synes måske, naive er sådan et forkert ord, fordi at altså i den tid, hvor de målsætninger blev defineret, der havde man nogle andre forventninger. Det var også nogle forventninger, der var født af energibranchen selv. Jeg har jo, som nogen ved, jo en fortid fra at have arbejdet i energibranchen. Så sektoren var jo selv nogle af dem, der kom og sagde, at vi kan bygge en hel masse for meget lave priser. Vi havde også nogle udbud på havet. Thor, der gav penge i kassen til den danske stat. Man havde nogle udbud i Tyskland, som gav ret mange penge til den tyske stat. Så på det tidspunkt, hvor målsætningerne blev sat, ja, der var de ambitiøse. Man ville rigtig gerne rigtig meget, og det er meget prisværdigt. Nu er virkeligheden så noget lidt andet.
Og men så da du tiltrådte som klimaminister, ja, der vurderede du selv, at det her ganske vist var ambitiøst, men det havde en realisme, det havde en sandsynlighed i sig.
Ja, det gjorde jeg. Også fordi, at jeg synes, man skal være tro mod de politiske aftaler, der ligger. Men det er klart, det der er sket de sidste par år, der har enhver jo kunne se, at tallene og økonomien udviklede sig negativt, og det har vi så taget bestik af. Jeg tror også, det er retfærdigvis at sige, at hvis man kigger på den enkelte målsætning, tager én ting ud og kigger på, hvis det kun var én ting, vi skulle gøre, så kunne det godt være, at man kunne trykke den igennem og også økonomisk håndtere det, men at vi forandrer alt på samme tid, så bliver det voldsomt.
Men lad os tage en målsætning, man havde. Det var, at der skulle etableres 9 gigawatt havvind i 2030. Det måtte man konstatere ikke kan lade sig gøre, og nu har man så i stedet for sadlet om, så der er en ambition nu om 2-3 gigawatt havvind, altså kan man sige under en tredjedel. Hvorfor har man været nødt til at reducere det her mål?
Jamen det er fordi, de 9 gigawatt, det var støttefrit. Så pointen med de 9 gigawatt var, at vi ville udbyde areal svarende til de 9 gigawatt, og så skulle der komme nogen at byde mindst 1 krone for at få lov at bygge på det. Det gjorde der så ikke. Og det vil sige, at 9 gigawatt støttefrit kan ikke lade sig gøre. Og der står regeringen jo så over for det valg at sige, okay, skal vi sige, det var ærgerligt, så må vi jo vente til nogen vil byde 1 krone. Vi udbyder det igen om 3-4 år, og så håber vi på, at der er nogen, der har lyst til det. Eller også det, vi så har valgt at gøre, nemlig at sige, nej, vi skal videre med havvind, og selvom det er svære tider, så har vi en politisk forpligtelse. Vi har et commitment på, at Danmark skal producere nok grøn til at dække vores eget behov. Det vil sige, nu siger vi så 2-3 gigawatt med mulighed for støtte. Så yeah. Det er det her støtteelementet, det skal man jo huske at tage med i sætningerne, for ellers så lyder det mærkeligt, ikke?
Og det er klar over, at det, kan man sige, ændrer selvfølgelig regnestykket ret afgørende, om det enten var som tidligere, at man slet ikke skulle give nogen skattekroner, til nu, at man skal give det, man kalder nogle bedre betingelser. Lars Aagaard, hvad er det helt konkret, de private, altså koncerner, konglomerater, der på en eller anden måde skal forsøge at bygge de her store havvindmølleparker. Hvad er det for nogle bedre betingelser, de kan forvente nu at få?
Ja, det er vi lige ved at analysere, så du må undskylde, og lytterne må undskylde, hvis jeg mumler lidt, fordi jeg kan jo ikke helt, altså at foregribe med analyse, jeg ikke har fået, det vil være forkert, men jeg kan godt sige, om hvad er det for nogle elementer, man kigger på. Og det er for eksempel bodstørrelser, altså hvis man ikke bygger til tiden, hvor hård en regning bliver man så mødt med. Det kan for eksempel være tidsplanerne, altså hvor hurtigt skal man bygge noget. Vi kigger på forskellige omkostningselementer, er der noget af det, man kan skrue ned på. Og så kigger vi på det helt fundamentale, nemlig, altså skal vi hjælpe de private aktører med at kunne risikoafdække projekterne. Og det skyldes, at når man bygger en havmøllepark, så er det jo alle penge up front. Al kapitalen, det brænder du af. Så er der meget lave driftsomkostninger, når den står der, men det er næsten alle penge up front. Og det vil sige, at dem, der skal investere, de vil jo så gerne have en rimelig sikkerhed for, hvad bliver de langsigtede indtægter. Og der kan staten med forskellige modeller være med til at gå ind og hjælpe med noget risikoafdækning. Der så har den skønhed over sig, ud over man risikoafdækker, det gør så også den risikopræmie, som investorerne vil tage over på kapitalsiden, den bliver mindre, og det kan være med til at gøre projekterne konkurrencedygtige. Så det er alle de her elementer, timing, hvornår, hvilken rækkefølge skal parkerne komme i, hvor skal de være, de her 2-3, og så er der alle de her forskellige krav, der er inde i sådan nogle udbud. Er der noget af det, vi kan skrue på, der gør, at det bliver mere attraktivt for nogen at byde?
Men lige for at blive konkret, hvis man tager det nok første og største havvindmølleprojekt i Danmark, havvindmølleparken mellem Grenaa og Anholt, der gik man ind fra statens side og garanterede en i hvert fald sådan en relativt høj afregningspris. Så det var, da Ørsted, kan man sige, gik ind og fik det, så var de sikre på, at de en meget lang overregning fremover kunne være sikre på, at når de producerede strøm, ja, så kunne de sælge den til en, altså en pris, der gjorde, at det blev en god forretning. Den type sikkerhed, risikoafdækning, er det sådan noget, der også skal komme i spil, at man garanterer, altså dem, der går ind og byder, at de kan sælge strøm til en vis pris?
Altså, det er for tidligt at konkludere, hvad vi vil gøre i Danmark, men hvis man hæver blikket op og kigger ud, hvad der sker rundt om os, altså en del andre europæiske lande, så er det blandt andet sådan nogle mekanismer, som du snakker om, der kaldes en contract for difference, en CFD. Det er en af de modeller, man kigger på, men der er også andre, og det har vi altså ikke konkluderet endnu, hvad det er for en model, vi skal bruge. Men der er noget, der tyder på, at den model, som du snakker om, det er den, der ved at være trenden. Så en del af den analyse, som ministeriet er i gang med, der udover at man snakker med markedsaktørerne, så har vi også hyret et internationalt analysefirma til at give os noget input på, hvad er trenden lige nu internationalt i de forskellige støttemodeller. Og der er en del steder, hvor man bruger sådan noget af det, du snakker om.
Hvor mange penge budgeterer man med at skulle bruge af skattekroner på at få de her 2-3 gigawatt havvindmølleparker om?
Ja, det regnestykke har vi ikke lavet endnu, fordi det kommer helt an på, hvad det er for nogle sites, vi vælger at starte med. Der er nogen, der har gode vindforhold, og hvor vi tror, det er billigt at bygge, så er der nogen, der er lidt dyre, og så er der også et spørgsmål om, skal det være i Østdanmark, der skal være noget, eller skal det hele være i Vestdanmark? Det skal vi tage stilling til. Så det er lige en postgang for tidligere at svare på.
Men endnu. Når jeg spørger til det, så er det jo fordi, man kunne godt tænke, at hvis man først fandt ud af, hvor mange penge man ville bruge, ja, så kunne man sætte sig ned og lidt kynisk og kontant vurdere, hvor er der mest smæk for skillingen. Altså hvis vi ligesom nu bare et fiktivt beløb sagde, at man ville bruge 1 milliard kroner, jamen hvor er det så, man i virkeligheden kan få mest, altså hvad, ja, ud af det? Vil det ikke være en meget smart måde
jo,
at gå på?
Og den analyse, den er i gang. Altså, det handler jo blandt andet om, når vi siger 2 til 3 parker, så er det jo ikke sådan, så at man skal regne med, at det er 2 til 3 parker, der skal bygges i et år. Så siger vi 2032, der skal de stå færdigt. Det kan være, at der skal bygges en i 31, 32 og 33. Det kan have betydning for prisen. Det har betydning for prisen, er det alle tre i det jysk-fynske område, eller er det 2-1 i forhold til at ligge en på Sjælland? Det har også betydning. Så der er mange elementer, der indgår i det her, og selvfølgelig regner vi på økonomi. Vi vil gerne have, at det er den billigste mulige grønne strøm, som danskerne skal have. Og så skal vi huske, at det vi snakker om, for at blive det der billede med prissikring, du havde. Så det, man gør fra statens side, det er, at man giver en garanti på, at man vil dække noget i tilfælde af, at elprisen er meget lav. Der kan jo også ske det modsatte, at elprisen bliver meget høj, og så vil man generere indtægter. Så derfor det her med at sådan være meget låst på et beløb, det skal man være lidt varsom med, fordi at det er jo et bet på fremtiden, og det kan jo vise sig, at meget lave elpriser, det kan også vise sig, at de er højere, og så vil støttebehovet selvfølgelig være anderledes.
Og noget, vi jo oplevede alle sammen, særligt i efterskælvene, kan man sige, på Ruslands invasion i Ukraine, det var, at der opstod en energikrise i Europa, hvor man i hvert fald kortvarigt så også nogle ekstremt høje priser. De her forskellige risikoafdækninger og metoder, hvilke konsekvenser får det for borgernes elpriser?
Ja, altså, den satsning, vi har på vedvarende energi, den fører faktisk til, at vi får i gennemsnit lavere elpriser. Jeg har godt lagt mærke til, at der er en del partier, som farer rundt og skræmmer danskerne, fordi vi har haft nogle enkelte timer, hvor elprisen har været meget høj, og det er også hammer irriterende, den er det. Men de gennemsnitlige elpriser, de ser faktisk ud til at falde i takt med, at vi får mere vedvarende energi i kontakten. Og derfor satsningen på vedvarende energi, det er faktisk en del af svaret på Europas konkurrenceevne. Det er også en del af svaret på vores sikkerhed, fordi vi skal være uafhængige af fossile brændsler. Men hvis man læser Draghi-rapporten, så peger han blandt andet på, at det her med at forcere udbredelsen af vedvarende energi, sol og vind, det er et af midlerne til at sørge for, at Europa kan genvinde sin konkurrencekraft. Så der er ikke noget langsigtet modsætning imellem lave elpriser og så sats på VE. Noget af støtten kan så komme over på finansloven, og der skal den selvfølgelig prioriteres.
Og der skal man hele tiden huske nogle af de her sådan meget lavpraktiske råd om at lade være med at sætte tøjvaskemaskinen i gang, lade bilen der sådan i eftermiddags og de tidlige aftentimer. Og hvis vi alle sammen kunne lade være med ligesom, at lave spidsbelastning der, ja, så er der i hvert fald meget, der tyder på, at vi kan holde altså både forsyningen oppe og priserne nede. Lars Aagaard, et sted, hvor I dog på forhånd, som jeg i hvert fald læser det, har sagt, der kommer det nok ikke til at blive, der kommer en satsning, det er omkring Bornholm. Hele det her meget forkædrede projekt Energiø Bornholm, det er sat på pause. Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at vi bliver nødt til at snakke med tyskerne omkring projektet. Det er jo et samarbejdsprojekt mellem Danmark og Tyskland, og det er sådan, at Tyskland havde ikke fået de regler på plads, der gjorde, at deres udgave af vores energinet kunne indgå kontrakten om at købe elinfrastrukturen. Og det vil så sige, at nu er den proces jo med, hvad koster det så, den er så udskudt, og før man kender den pris, så kan man overhovedet ikke sætte noget i udbud eller få nogen til at byde. Og derfor så bliver vi nødt til at snakke med en ny tysk regering om projektets fremtid herunder, og også den økonomi. Og det er en del af den virkelighed, som dansk energipolitik befinder sig i. Altså i gamle dage, der kunne vi ligesom sidde sammen i en lille kreds af danskere med nogle partier i Folketinget, så kunne vi bare selv beslutte, hvad vi gerne vil have. De her meget, meget store projekter, der går ud over de 2 til 3 havmølleparker, som vi har sagt, vi vil flytte, men når vi kommer over dem i antal, inklusive energi i Bornholm, så handler det i høj grad om at levere strøm til vores naboer. Og det er sådan, hvis man gerne vil sælge noget til nogen, så er det et praktisk råd, det er prøv at snakke med dem, for det kan være, at tyskerne har nogle synspunkter på, hvor meget, hvornår og hvordan osv., og den proces, der bliver vi nødt til at have en ny tysk regering, det får vi jo heldigvis snart, og så håber jeg da på, at det her dagsordenspunkt, det vil stå relativt højt på deres agenda.
Men hvis man sidder på Bornholm og lytter til guld og grønne skov her på B1. Hvad kan man så egentlig forvente, fordi den bornholmerne har været splittet, der har været nogen, der har været meget arret og mobiliseret imod. Der har været andre, der så potentialet i, at man i Rønne Havn ville få en masse arbejdspladser. Så det er noget, der ligesom har været mange positioner i forhold til. Men hvad kan bornholmerne forvente i forhold til et projekt? Altså når du siger, det er sat på pause, at hvor lang er den pause?
Ja, det kommer jo blandt andet på tyskerne, så det kan jeg af gode grunde ikke svare på, men regeringen har en ambition om, at det danske søterritorium, også i Østersøen, skal stilles til rådighed for at producere grøn energi til vores nabolande. Det er ikke sådan et filantropisk projekt, hvor vi så siger til danskerne, I skal bare betale tyskernes regning helt vilkårligt højt osv. Det er ikke det, det går ud på, men det går ud på at lave et samarbejde med vores nabolande om at være i stand til at hjælpe dem med noget af det, de ikke har. De har nemlig ikke så meget søterritorium, der egner sig til havvind, som vi har. Og den ambition, den har vi fortsat udsvækket, og hvis nogen ellers har hørt, hvad der er foregået den seneste uge med udmeldingerne fra USA osv., så tror jeg, alle forstår, at der også er en klar sikkerhedspolitisk dimension i, at Europa kan forsyne sig selv med mere energi, og det har danskerne også en interesse i, at tyskerne kan.
Okay, så når det kommer til Østersøen, når det kommer til Bornholm, så er man ikke der, hvor man fra den side er villig til at betale i virkeligheden for at give tyskerne billigere strøm. Der må de selv til, til at betale. Men så, hvis vi retter fokus over mod Sønderjylland, så har man nu til gengæld truffet beslutning om at etablere et brintrør fra Esbjerg og ned til grænsen. Men det brintrør, det er vel til eksport, det er vel netop for at kunne forsyne tyskerne?
Ja, det er rigtigt. Grunden til den grønne brint er i Tyskland. Men grunden til, at vi gør det og starter med det såkaldte syvtal, altså den nederdel fra grænsen til Esbjerg, det er ud fra en erhvervspolitisk ambition om at understøtte, at vi i Danmark får en industri baseret på grøn brint. Vi vil jo også gerne med røret give mulighed for, at den del af Danmark, som vi alle sammen skylder en enorm tak, altså den del af Danmark, som huser langt den største del af den vedvarende energi, at de også får mulighed for at få nogle af de jobs, der kan følge med og udnytte den grønne energi til at producere noget meningsfuldt. Så der er klart erhvervspolitisk ønske og regionalpolitisk ambition bag det.
Men lad mig lige prøve at forstå det. Altså det her syvtal, altså fra Esbjerg, der så kan man sige, altså gå mod øst, og så skærer ned mod Tyskland og kobles, kan man sige, også på det net, der så kommer i Tyskland. Men hvad er det for nogle jobs, der vil opstå i den sønderjyske region?
Ja, det vil være, hvis det ellers går, som vi håber, så vil det jo være nogle, hvad skal vi kalde det, raffinaderier, brintproduktion, elektrolyseanlæg, som kommer til at bruge den grønne strøm til at producere brint, og brinten, den kan man jo så raffinere videre til nogle brændsler, til de dele af transportsektoren blandt andet, som er rigtig svære at dekarbonisere. Den grønne brint kan også bruges til at lave ammoniak, så vi kan få gødning til vores landbrug, som ikke forurener med CO2 osv. Så det er alle de her potentielle industriarbejdspladser, der knytter sig til det, som er en del af visionen.
Lad os gå og prøve lige at forklare mig den her værdikæde, fordi det, der ligesom kan man sige, er forretningsfidusen også ved brint, det er, at hvis man får så meget kapacitet fra vedvarende energi, primært fra havvind, at der er perioder, hvor strømmen er gratis, og man simpelthen skal bruge strømmen, ja, så er det, man har nogle altså optimale betingelser for at lave brint ved elektrolyse. Men hvis vi ikke bygger alle de her havvindmølleparker, som vi havde planlagt, kommer der så overhovedet billig strøm nok til, at det kan betale sig at lave grønt brint?
Jamen, jeg tror, vi skal lige starte kæden lidt længere ude, beklager. Men det starter sådan set med en analyse af tysk økonomi. At tysk økonomi, der er industri i dag, der bruger brint. Den brint kommer fra fossil energi. Det går ikke. Det skal stoppe. Så Tyskland har en ambition om at komme ud af fossil brint og over på grønt brint. Det kan de få steder fra. Danmark er et af dem. Man har kigget på at lave et rør fra Norge. Det er droppet igen. Det er for dyrt. Danmark ligger ret godt. Så vi forventer, at der bliver en brintefterspørgsel, grønt brintefterspørgsel i Tyskland. Den kan vi så servicere fra den side. Enten ved, at vi laver nogle havmølleparker, så sender vi strømmen ned til tyskerne, og så kan de tage alle følgejobsene og lave raffinaderierne og alting ned hos dem. Den anden mulighed er jo, at vi laver noget af det selv, så vi går fra strøm til brint og så eksporter brint. Når man så har brinten, så kan man også producere andre ting ud af den, og det kan også være, at de job kommer hos os. Og det er klart, det vil jo så generere en el-efterspørgsel. Alt andet lige vil det jo så betyde en lidt højere elpris. Men så er forventningen jo med, hvis der er en efterspørgsel, så er der også nogen, der tænker, så tør jeg bygge noget, og så finder markedet jo en ny balance. Men der er hele tiden den her dimension af, at udbud og efterspørgsel jo skal være i nogenlunde kontakt med hinanden strategisk, når man laver de her investeringer. Dem, der laver brinten, skal tro på, at der kommer meget billig grøn strøm, Og dem, der gerne vil sætte vindmøllerne op, de skal jo tro, at der er en betalingsdygtig kunde i den anden ende.
Og der er jo et element af hønen og ægget her. Altså, hvad er det, der kommer først? Men bare lige for at forstå regnestykket.
Ja, eller tango. Fordi hvad kommer egentlig først i sådan et marked? Det er jo hele tiden dynamisk bevægelse mellem udbud og efterspørgsel, som skal fungere.
Men det, man i hvert fald satser på, det er, at når man får etableret det her brintrør, det her syvtal fra Esbjerg ned til den tyske grænse, ja, så vil der lige pludselig være den infrastruktur, der gør, at det lige pludselig bliver mere rentabelt så at lave nogle af de havvindmølleprojekter. Men I vel at mærke ikke på de vilkår, der er nu, nej, på et vilkår, kan man sige, hvor der vil være et bedre marked for at afsætte den her strøm.
Ja, altså at etablere brintproduktion i Danmark vil hjælpe på økonomien i havvind, men vi tror ikke på, at det er tilstrækkeligt. Så der skal mere til for de her 2-3 første parker. Men det er rigtigt, der er med stigende efterspørgsel, markant stigende efterspørgsel, det vil jo selvfølgelig på en eller anden måde sætte sig i prisen i elmarkedet, og det vil selvfølgelig så også gøre det relativt mere interessant at sætte en solcelle eller et vindmølle op på land, og det vil selvfølgelig også gavne økonomien i en havmøllepark.
Hvor mange skattekroner skal der investeres i det her syvtal ned gennem Sønderjylland?
Ja, der er to tal. Det ene, det er lidt over 7 milliarder. Det er en låneramme, som Energinet får. De penge, dem skal de betale tilbage. Så det er det svarer til, at man køber et hus, og så afdrager man på realkreditten, og her der er det så den danske statskasse, der er realkreditinstituttet, der låner Energinet pengene. Dem betaler de tilbage. Og så blev vi politisk enige lige før vinterferien om en yderligere tilskudsramme på op til 8 milliarder, og den ramme, den dækker det underskud, der så er ved at drive nettet, hvis ikke der kommer mere end 0,5 gigawatt efterspørgsel i røret. Så det vil sige, det er en risiko op til lidt over 8 milliarder, som vi siger, vi er villige til at betale. Forhåbningen er jo selvfølgelig, at der kommer flere, der vil bruge røret, men det er den risikoramme, vi har stillet til rådighed.
Lars Aagaard, hvorfor er det en god måde at bruge skattekroner på?
Det er, fordi vi gerne vil understøtte, at vi får den erhvervsudvikling knyttet til udviklingen af den grønne strøm i den del af Jylland, vi snakker om. Men det er også ærligt sagt, at det her det er et sats. Jeg kan ikke stå her og garantere, at der kommer en masse virksomheder, som vil bruge brintrøret, men det er et stykke infrastruktur, vi bygger i den forhåbning om, at det giver os vækst fremadrettet. Ligesom dengang, da vi byggede Storebæltsbroen, ja, der havde vi også en forventning om, at der ville komme noget trafik, der kunne retfærdiggøre økonomien i det, men man vidste det jo ikke. Det viser sig, at det blev så en rigtig, rigtig god forretning. Om brintrøret gør det, det vil fremtiden vise, men det er en forudsætning for, at vi overhovedet kan få den industri, fordi den suverænt billigste måde at transportere brint på, det er altså igennem et rør. Brint er det er meget træls sag, fordi man kan ikke komprimere det så meget, så det bliver flydende. Det vil sige, at det fylder rimelig meget, og det vil sige, at det skal helst transporteres igennem et rør. Og derfor så er det hele forudsætningen for, at vi kan få den industri, og det er et sats, vi gør.
Lad os gå i en tid, hvor der mildt talt er vinde, der blæser, om jeg så må sige, baglæns, når det kommer til grøn omstilling. Vi har set amerikanerne, men også en række andre lande, kan man sige, ikke bare nøle, men simpelthen trække sig tilbage i forhold til det globale klimasamarbejde. Hvad er det, der giver dig den selvsikkerhed til at kunne gamble også med skattekroner lige nu?
Jamen altså, jeg tror, det er særlig vanskelige tider, at stater, politikere skal træde til. Altså, det er jo let i den periode, hvor der er medvind, og hvor man det hele, det, man kan få det, uden det koster tilskud at stille sig op og sige, hey mand, jeg har besluttet 4 og 8 og 12, og hey, hvor det kører, mand. Ikke? Det er jo en lette politisk opgave. Der, hvor det virkelig hårde arbejde skal gøres, det er jo nu, hvor du siger, hvor der er modvind, hvor økonomien er lidt vanskeligere, end vi troede. Der må vi jo politisk så træffe en afgørelse i det her land om, hvad vi er. Jeg tror på, at danskerne er med på, at vi gerne vil producere grøn energi nok til at dække vores eget behov. Jeg tror, at danskerne er med på at betale noget for at få det ud på havet, så det ikke alt sammen skal stå på land. Jeg tror, at danskerne er med på, at vi på nogle teknologiområder, for eksempel brint, godt må investere en smule af vores velstand i at åbne et potentielt nyt grønt vindue, hvor guld og grønne skove forhåbentlig kommer til at hænge sammen. Så det tror jeg sådan set, at de er med på, fordi alternativet det er jo bare at læne sig tilbage og så kigge op i loftet eller ind i væggen og så stå og vente på, at tidernes gunst ændrer sig. Det synes jeg er politisk uambitiøst.
Lars Aagaard, klimaminister for Moderaterne. Tusind tak, fordi du kom her i netop guld og grønne skove på
Tak selv.
Tyskland er motoren, forbrændingsmotoren i både dansk og europæisk økonomi, som du kan høre her i dag i Guld og Grønne Skove på P1. Men der er også ny energi på vej. Kontroversiel og ekstremt politisk sprængfarligt. For atomkraft, ja, kan være på vej, og det står allerede på EU's officielle liste over grønne investeringer. Og det har nu fået en række danske pensionskasser til at genoverveje deres investeringsstrategier. Efter at have været bandlyst i årtier, kan atomkraft være på vej tilbage i almindelige danske lønmodtageres opsparinger. Timingen er påfaldende. Efter netop Tyskland har udfaset atomkraft med alt det bøvl og stigende energipriser, det har medført, kan det altså nu ende med, at det bliver danske pensionspenge, som er der sætter gang i spaltningen af radioaktive atomer. Herhjemme har en meningsmåling for nylig vist, at et flertal af danskerne faktisk er parat til dansk atomkraft, hvis det fører til lavere elpriser og lavere CO2-udledninger. Mere om det næste gang. Programmet her i dag var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.